Добро утро на Църква Варна. Радвам се отново да съм тук сред вас. Искам да поздравя и всички, не само и брати и сестри, които са тук, всички младежи, всички дечица, които сега видяхме и които можем да им се радваме толкова много, че и те са сред нас, но и всички, които ни гледат онлайн и нямат възможност в момента да са тук. Но благодарение на нашия технически екип, който горе се труди много усърдно, това е възможно. Казваме и на тях, добре дошли в Божия дом. Наистина много съм така развълнуван и не мога да го скрия, защото 2 години не бях тук и през тази година прекарах едно прекрасно лято, едни 4 невероятни благословени съботи с вас, с вашата църква. И ви благодаря наистина за това, че ме приехте. Вие наистина сте една приемаща църква и благодаря ви за това, че вие ме включихте в вашето тяло и можахме да работим заедно. Благодаря ви за всичко това. Това е между другото и първата ми проповед, която изнасям. И поглеждам не случайно към часовника, защото е за 15 минути и хората, които ме познават, знаят, че това е голямо изпитание за мен. Първата ми тема, която искам да изнеса пред вас и пред всички останали, която направихме аз и Бог, се казва прошка и реабилитация. Тази тема беше малко свързана и с Господната вечера, която предстои на 10, но няма да говорим сега за това. Но знаем, че всеки от нас преди Господна вечера трябва да се подготви и да изчисти както своите отношения с Бог, така и с най-близките ни приятели. Днес искам да засегна притчата, толкова позната, може би почти за всички, за блудния син, в Лука 15 глава от 11 до 32 стих. Няма да разглеждаме цялата, концентрирал съм се само върху стиховете 19, 20, 22, 23, 24, 31, 32. Който желая може да си отвори Библията там. Но преди това ще започна в обратен ред. Бих искал да ви кажа първо и така да си припомним кои персонажи участват. Преди да почетем пасажа, бих искал да видим кои са персонажите, главните персонажи в тази история, защото много често се концентрираме само върху бащата или само върху сина, върху будния син. А именно, това са бащата. Това е нашия Бог, това е нашия Исус. Вторият участник е малкият син и смятам, че няма човек между нас, който да не може да се отъждестви с него, защото всички сме грешници и всички в един или друг момент от нашия живот сме допускали да падаме, но надявам се, че щом сме тук, сме протегнали и сме приели протегнатата ръка на Исус, която той ни е подал. Третият образ, на който така не се обръща голямо внимание, това е големия син. За мен той е много важен, защото като адвентисти много често и аз самия и моята църква, аз съм от София, там съм израснал, там съм роден, съм виждал това отношение на големия син. А именно, хората, които живеят в църквата, но чиято обида и липса на любов им пречат да живеят и в радост да приемат своите братя. Това сме точно ние, верните християни, адвентистите. Прекачваме прага на Божия дом и посрещаме този човек с радост. А не с наистина такава радост. Това е една фалшива радост. Ние го питаме, къде се скита до сега? Защо сега се замисли? Мисълта за покаянието изведнъж ли те усени? Ние, които отдавна ходим на църква и се молим, ние сме достойни да бъдем християни. Обикновено това е нашето отношение, което сме проявявали. Много е трудно някой път и между нас да си го кажем, като младежи, защото сме си приятели и не искаме да си разваляме и нашите междуличностни отношения. Така стоят нещата и в църквата, в нашата църква като общност. Но когато вършим нещата с Бога, трябва наистина да сме с ясното съзнание, че по-добре е да минем през трудностите, по-добре е да кажем това, което ни тежи в сърцето, за да можем да продължим нататък. Защото в противен случай ще останем на едно ниво и няма да можем да израснем по-нагоре. Другият участник в случката, който също не е много често обект на внимание в проповедите, на които съм слушал през годините, това е собственикът, който предлага всъщност работа вече на окаяния младеж, който разпилява абсолютно всичко. И всъщност това е дявол. Когато излезем от Божието присъствие, когато ние направим нашия съзнателен избор да напуснем нашия дом, нашата комфортна зона, това комфортната ни зона е при Бог. Там е нашата комфортна зона, там ние сме най-сигурни. Каквото и да става, винаги нашите родители, бащи, майки, няма значение дали те са наши родни или не, или припознати, те винаги ни посрещат с топлота, с нежност, с любов. И собственикът, всъщност това е дявола, и в стих 15 е изразът, който се използва за него, е един от гражданите на оная страна. Така е представен собственикът, който е така преобразен на дявола. Искам сега да си помислите в началото за тези четири образа. За бащата, който е Бог. За малкия син, който сме всички ние. За големия син и за дявола. Има две неща, които искам да ви помоля да следите. Първо, в коя светлина, след като чуете историята, която имам да ви представя, ще ме поставите? В коя графа от тези четири? И в края може да отговорите лично за вас, къде се виждате вие сега, за да можем да продължим нататък. Бих искал да прочета Лука 15 глава от 11 стих до 32. Някой си човек имаше двама сина и по-младият от тях рече на баща си: татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота. И не след дълго дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като издиви всичко, настана голям глад в оная страна, и той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на онази страна, който го прати на полетата си да пасе свинете. И желаеше да се насити с рожковите, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, рече: колко наемници има баща ми, които имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана, ще ида при баща си и ще му ръка: татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана, и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му. Смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече му синът: тате, съгреших против теб, небето и пред теб. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата рече на слугите си: скоро изнесете най-хубавата премяна и се облечете. И облечете го, и турете пръстен на ръката му, и обуща на нозете му. Докарайте огледното теле и го заколете. Нека да ядем и се веселим, защото този мой син бе мъртъв и оживя. Изгубен бе и се намери. И почнаха да се веселят. А по-старият му син беше на нивата. И като си дойде и се приближи до къщата, чу песни и игри. И повика един от слугите и попита, що е това? А той му рече, брат ти си дойде. И баща ти заклал огледното теле, защото го прие здрав. И той се разсърди и не искаше да влезе. И баща му излезе и го умоляваше. А той в отговор рече на баща си, ето толкова години ти работя и никога не съм престъпил някоя твоя заповед. Но на мене нито яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си. А щом си даде този твой син, който изпояде имота ти с блудниците, за него си заклал огледното теле. А той му каза, синко, ти винаги си с мене и всичко мое твое. Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв и оживя. Изгубен бе и се намери. Случвало ли ви се на някой от вас, тук сте варненци, има доста корабоплаватели, морски град, да чакате дълго време ваш роднина, близък, приятел, съпруг, дете, да дигнат ръка тези, които им се е случило, ако ви се е случило. Дълго време да чакате някого. Един човек виждам, двама, трима. Доста хора. Винаги още с заминаването му почвате да се притеснявате за него, да броите дните, които остават. Защото имате специална връзка с този човек, независимо какъв е той. И както се казваше в 19 стих, бащата още когато вижда отдалеч, иска да прегърне сина, завтече се, той се втрува. Иска да го прегърне, иска да го целуне. Защото целувката и прегръдката, сега ги разбираме по по-друг начин в нашето съвреме, но тогава, за тяхното съвреме, целувката също е била израз на приемане обратно, на един вид реабилитация. Затова реших и днешната тема да се казва прошка и реабилитация. Един мой много близък приятел замина в чужбина. Времето минаваше, поддържахме комуникация всеки ден. Денят на завръщането наближаваше. И един ден, след като си говорихме около половин час, неочаквано за мен, приятелят ми изстреля сякаш като куршум от думите, че се е прибрал в България. По-рано от планираното, което му прави чест. И го оценявам наистина. Зарадвах се и притеснението от това, че не е далеч и се е прибрал, и е най-важното, че Бог го бе запазил жив и здрав, бе на първо място. Но там някъде се прокрадна и някаква студенина, която прониза душата ми. И се почувствах предаден и излъган. Нещо се бе случило. Разговорът ни приключи. Потърси го. Намери го. Но приятелят ми не искаше да бъде намиран. Поне не от мен и не точно в онзи ден. Тръгнах си, после, още същия ден, простих още същия ден на приятеля си. Или поне така си мислех, повтарях си го. Повтарях си го много пъти. Но душата ми намери мир и покой едва на следващия ден, когато в любимите ни за нас младежи социални мрежи прочетох следния цитат. Да простиш не означава да реабилитираш. И така възникна темата и този различен поглед, който видях в притчата за блудния син. Казах си, не е верно. Щом простиш, ти забравяш всичко. В Стария Завет ако не се лъжи в Изход 14 глава, се казваше, че Бог е хвърлил всичко в морето. Потапянето от една страна на преминаването през Червеното море и потапянето на еврейския народ, на евреите, на фараона и армията му, прощавайте, беше един вид именно това. Бог беше забравил абсолютно всичко, което те бяха направили. Когато прощаваме, трябва да забравим всичко. Трябва да реабилитираме хората. Защото това влияе и на нас вътрешно, но и на тях, и на връзката ни с Бог. Бащата в случката в Лука 15 глава веднага прости на мига, прости на мига и го реабилитира. В стих 20 се казва: и стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го и смили се. Колко пъти, когато някой ни е направил нещо, особено като ме ритнат на футболното игрище, се смилявам. Кам си то, защо му удари сега? Но бащата се смили за него. Той го очаквал. Завтече се и се хвърли на врата му и го целуваше. В 22 стих бащата рече на слугите: донесете най-хубавата премяна. Облечете се го с най-хубавото, което имаме. Сложете пръстен. Символа пръстена е бил символ някога. С него се подписвали договори, правили се закони. Той е бил израз на суверенитет, на фамилната чест. И това е бил един наистина много силен акт. Виждаме в действието на бащата с всяко едно действие, как наистина сина е осъзнал грешката си. И толкова много действия прави бащата или Исус към нас, за да се върнем. Но в случая, който ви разказах, в тази история, аз бях големия син. Въпреки че намерих човека, моя приятел, аз и тръгнах. Да, бях обиден, бях наранен, но трябваше да стъпча моето его. Трябваше да възстановя приятелството. Бях загубил около 18 часа преди да простя на моя скъп приятел. Не един миг. Загубих 18 часа. В тези 18 часа можеха да бъдат фатални. Можеше да се случи нещо, можеше този човек да стане нещо с него, с този скъп мой приятел, който много обичам и ценя. И тогава аз нямаше да мога да си го простя. Затова искам да ви попитам нещо наистина в край. Колко време ни трябва да простим? 18 минути, 18 часа, 18 дни, 18 години, цяла вечност. Познавам хора и семейства в църквата, брати и сестри, кръвни брати и сестри, които не си говорят от години, не могат да си простят. И въпреки обичта си един към друг, не могат да преодолят егото си. А ние сме християни. И адвентисти, с което се гордеем. Хубаво е, че имаме светлината, която Бог ни е дал. Но нека да употребим по начина, който ще бъде първо полезен за нас и после ще бъдем полезни на хората. Затова нека да бъдем като Бог, да следваме неговия пример и да простим на мига. Затова моя призив към вас сега е: прости сега.
Благодарим на Влади за думите. Сега кайне нашия втори участник, Симеон Росинов, с тема «Само вярата в Бог променя целта и мотивацията на човека».
Много от нашите млади страдат и тъгуват поради липса на висша цел и смисъл в живота. Учен е онзи, който има много знания от книгите. Образован, който е усвоил всички най-разпространени в своето време знания и обноски. Просветен онзи, който разбира смисъла на живота. Много пъти в нашия живот сме си задавали въпроси защо живеем, защо сме родени и защо сме тук. Но какъв е отговора на тези въпроси? Какво допринася за смисъла в живота ни? Може би всички сме чували за експедиции до различни величествени планини. Представете си красивата панорама, разкриваща се пред вас. Това велико творение, а чудните заснежени върхове? За един алпинист това е просто една удивителна мечта. За този човек това е такова преживяване, че разбира се, иска да го изживее. Многото опасности, които предстоят, вместо да го изплашат и отчаят, още повече го разпалват, докато не постигне целта си. Замислете се, това е живота ни. Една незабравима експедиция. По време на жизнения ни път, редица проблеми се изпречват пред нас. Когато имаме цел и желание да ги осъществим, макар и трудни, тези проблеми стават разрешими и ни правят още по-силни. Не ви ли се струва, че да имаш цел в живота си е нещо невероятно? Но все пак има и хора без такава. Такива хора са или душевно болни, или нещастни. Представете си, че пътувате в автобус. Има един човек срещу вас и го питате: за къде пътувате? Той ви отговаря: не зная. Откъде сте? Отново същия отговор. Когато пътувате, вие знаете за къде и с каква цел. Това може да е човек, който е или душевно болен, или е напълно отчаян от живота си. Той се скита, защото е останал сам, или бяга от семейство, приятели и всички близки хора за него, защото иска да е сам. Това е просто трагично. Такъв човек, без цел, без посока, е просто ходещ мъртвец, който рано или късно слага край на живота си. Тези хора са пълни атеисти. Безцелността им е породена от тяхната липса на вяра. Някъде дълбоко в себе си те може би вярват в нещо. Затова в много случаи човек спрян преди да сложи край на живота си, след това го оценява и никога повече не би повторил това. Това е безверникът, но нека да видим какво прави вярата, какво ни дарява. Вярата е убеждение не само в нещо, но най-вече в някого. Убеждение в Исус и в Неговата смърт за нас. Да вярваме в Исус означава да го познаваме, да разбираме кой е и лично да го приемем. В живота на вярващия човек се появява един много важен въпрос. Къде си? Това Бог е питал Адам, след като е съгрешил. Въпросът не акцентира върху географското положение. Въпросът има един много по-дълбок смисъл. Къде си спрямо Бог? Защо си тук? Тези въпроси имат за цел да ни изкарат от нашето състояние на духовен сън, от нашия транс и лекомислие, да ни разтърсят. Много хора на 50 години решават да започнат живота си от начало като тинейджери. Тези хора не са намерили смисъла на живота си. Но какъв е всъщност този смисъл? Човече, твоята задача е не да търсиш смисъл на света, а да дадеш на света смисъл. Може и да не разберем смисъла на съществуването си, но е важно да изберем смисъла лично за нас. Да разбираш справедливото, да чувстваш прекрасното, да желаеш доброто. Ето това е целта на разумния човек. Нека да разгледаме нашето устройство, нашето тяло. Всяка клетка има цел, има предназначение. Всеки орган, всяка система. А колко повече човека, който е на върха на йерархията. Дълбоко в себе си ние сме убедени, че имаме цел и смисъл в живота си. Чрез съществуването си ние осъществяваме точно това. Сами по себе си ние сме цел. И когато решим да жертваме живота си за нещо или някой, ние правим тази истина реална. Всичко това се подхранва само единствено от вярата в Бог. Още от ранни времена Борис I е разбрал начина за обединение на България. Вярата дава цел, дава сила в най-трудните моменти, дава мъдрост за вземане на правилните решения. И всичко, което трябва да направим, е да вярваме. А точно тази истинска вяра е и мотивацията ни. Бог променя живота ни, като ни дава тази възможност. Той ни подарява живота, но сега всичко е в наши ръце. Кой е нашия път? Ще се качим ли във влака с билет към незнайното? Или ще се качим с билет за вкъщи? Ще се приберем при своето семейство? Ще отидем на работа? Или ще изкачим някоя висока планина? Изборът е изцяло наш. Вярата или безверието? Живот или смърт? Животът е един прекрасен дар, който трябва да се изживее по най-добрия начин. Който намери живота си, ще го изгуби. И който изгуби живота си заради мен, ще го намери. Само вярата в Бог променя целта и мотивацията на човек. Това е ключът към успеха.
Just in so cold, I'm still in pain. думата на нашия следващ участник.
Аз съм Светлозар Кузинов от УИО, съм от Русе. И моята тема е озаглавена «Мисията е възможна». Началото ще ви запитам, замисляли ли сте се напоследък как навсякъде всички реклами, всички корпорации и фирми говорят как ти си важен и как всичко е центрирано към теб и това как ти изглеждаш, как и много други. И началото ще ви покажа една табела на... Благодаря. На тази табела пише: за да бъдете здрави, измивайте ръцете си преди ядене, капете се всяка седмица, правете утринна гимнастика, храните се редовно всеки ден, вдъхвайте добре храната си, ящете плодове и зеленчуци, измивайте зъбите си, не посещавайте болните си другари. Тази табела се намира в една стара изоставена фабрика в град Троян. И тя е с едно много специално покритие, която я пази от времето. И е направена по време на комунизма. И всички знаем, че комунизма в началото е бил... Оригинално е бил едно от най-добрите... един от най-добрите начини за управление на държава. Но с времето той се изопачава и става нещо наистина недобро. И за жалост тая тенденция се запазва и до днес. И тази тенденция продължава от много време. Да. Но най-доброто е, че имаме алтернатива. И тази алтернатива е Бог. И той мисли коренно различно от хората, които създават законите и хората, които правят пазари и различни други работи. И затова ще ви поканя да прочетем тия два текста, които показват точно как Бог действа и как е действал преди, когато е бил тук на земята.
Искам да ви прочета две истории. Първата е добре позната за вас. Нарича се чудото с нахранването на 5000 души. Намира се в Марк, 6 глава. А той им каза: елате вие сами на уединено място, насаме и си починете малко. Защото мнозина идваха и си отиваха, и нямаха време даже да ядат. И отидоха с лодката на уединено място, насаме. А като отидоха, хората ги видяха и мнозина ги познаха. И от всички градове се стекоха там пеша и ги изпреварваха. И Исус, като влезе, видя едно голямо множество и се смили над тях, понеже бяха като овце, които нямат пастир, и започна да ги поучава за много неща. И понеже беше станало вече късно, учениците му се приближиха при него и казаха: мястото е уединено и вече е късно. Разпусна ги, за да отидат по околните колиби и села и да си купят нещо за ядене. А той им отговори: дайте им вие да ядат. А те му казаха: да идем ли да купим хляб за 200 динария и да им дадем да ядат? Той ги запита: колко хляба имате? Идете и вижте. И като разбраха, казаха: 5 хляба и 2 риби. Исус им заповяда да насядат всички на групи по зелената трева. И те насядаха на редици по 100 и по 50. След като взе 5 хляба и 2 риби, Исус погледна към небето и благослови. После разчупи хлябовете и даваше на учениците да слагат пред тях. Раздели и 2 риби и всички ядоха. И всички се наситиха. И вдигнаха 12 пълни коша с каша и хляб, също и от рибите. А онези, които ядоха хлябовете, бяха 5000 мъже. Втората история, която ще ви прочета, се намира в Лука, 13 глава. И ето една жена, която имаше дух, който и беше причинявал немощ за 18 години. Тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи. А Исус, като я видя, повика я и й каза: «Жено, освободена си от твоята немощ». И положи ръце на нея и на часа тя се изправи и славеше Бога. А началникът на синагогата, като негодуваше, че Исус я изцели в събота, заговори на множеството: «Има 6 дни, в които трябва да се работи. В тях идвайте и се изцелявайте, а не в съботен ден». Но Господ му каза: «Лицемери, в събота не отвързва ли всеки един от вас вола или осела си от яслите и не го ли завежда да го напои? А тази Аврамова дъщеря, която Сатана е държал цели 18 години, не трябваше ли да бъде развързана от тази връзка в съботен ден?» И като каза това, всичките му противници бяха посрамени и цялото множество се радваше за всички славни дела, които се вършиха от него.
Благодаря. Виждате ли сега каква е разликата долу-горе между табелата и това, което Бог върши? На него го е грижа за нас и той прави много неща, за да може ние да се чувстваме по-добре и да ни изцели. И дори когато е нападнат от хората, които по принцип трябва да са с него, той не показва, че не го е срам от нас. И се застъпва за нас винаги. Защо го прави това той? Исус прави всичко това, защото той е добър, защото той е състрадателен и той не обича да гледа как неговите деца и дъщерите му и синовете му как страдат и честно казано, аз мисля, че това е нашата мисия, ние да бъдем като Христос и да се грижим един за друг и да помагаме не само на ближните си, не само на познатите си, но дори на странници, които и те имат нужда от това. И затова искам сега да ви прочетем следващия стих, който е в Матей 25 глава. Да.
И ще се съберат пред него всички народи и ще ги отлъчи един от друг, както овчарът отлъчва овцете от козите. И ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царът ще каже на тези, които са от дясната му страна: «Елате вие, благословени от моя отец, наследете царството, приготвено за вас, от създанието на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожеднях и ме напоихте, странних бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте». Тогава праведните в отговор ще му кажат: «Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме, или жаден, или те напоихме? И кога те видяхме странних и те прибрахме, или гол, и те облякохме? И кога те видяхме болен или в тъмница и те посетихме?» А царят ще им отговори: «Истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-малки мои братя, на мен сте го направили».
Честно казано, тая табела, ако някой ден я видим на небето, мисля, че точно е той отказ от този стих. Болен бях и ми посетихте. Тук се показва как това всъщност е нашата мисия и ние всички като младежи трябва наистина да се средоточим върху това, ние да помагаме на другите, защото всички го можем да го правим. Ние всички имаме дарба, която ни е дадена от Бог, която е точно за това. И на тези снимки се показва различни хора, млади и стари, които помагат на други с каквото те имат. И това, мисля, че мисията, която е възможна и мисията, която всеки един от нас трябва да си постави за цел.
Сега кани нашия последен участник, Даниел Лунгов, с тема «Готов ли си за празник?»
Добро утро от мен. Честит празник, честита събота. Повечето от вас ме познават, но има някои, с които не се познаваме. С нетърпение очаквам да се запознаем, защото днес имаме честа заедно да празнуваме Божия празник като една църква, като едно общество. Малко сме напред вече с времето, затова ще се извиня предварително. Ако ми простите, добре, ако не, на Господната вечеря ще си изкупваме. В началото, преди да започна, бих искал да се помоля Бог да изнася темата вместо мен, така че вие може да останете седнали. Скъпи татко, моля те, присъствай днес по специален начин в нашето общуване. Моля те да ти да говориш на сърцата ни, да направиш присъствието си явно и всеки един да чуе, да се отиде с това, което ти искаш да му кажеш директно. Амин. Ще започна с една история. Главният герой в нея е момченце на име Ванко. Ванко бил втори клас и един ден се прибрал от училище с невероятен факт, който е научил. По природно знание говорили за Слънчевата система и госпожата обяснила, че за една година Земята обикаля около Слънцето и една година представлява 365 дни. Ванко бил много впечатлен от това число 365. За един второкласник числото 365 изглежда много, много величествено. И той го запазил това число някъде там високо на пиедестал с страхопочитание числото 365. Един месец след началото на първия срок Ванко имал рожден ден. Всички знаете чувството да се събудиш сутрин и да знаеш, че този ден е твоя ден. Ти си специалният. Светът днес се върти около теб. Всичкото внимание ще бъде концентрирано върху теб. Ще получаваш подаръци, ще получаваш пожелания, внимание. Децата ще очакват подаръците. Възрастните очакват внимание. Децата с нетърпение очакват да дойдат техните рождени дни. Ние, възрастните, вече не ги броим даже. Но за Ванко също се подготвил един много специален рожден ден. Родителите му били подготвили абсолютно всичко. Били направили голямо парти, на което били поканили всички негови приятели с голяма торта, с много подаръци и в деня на тържеството всички били събрани, навсякъде се смели хора, царяло щастие навсякъде и само в цялата картинка имал един човек, който се отличавал от всички останали. Това бил самият Ванко. Ванко се стоял на един стол, печален, гледал в една точка сериозно, тъжен, сякаш носил проблемите на всички 8 годишни по света. Сякаш цялата мъка на света се стоварила върху него и той стоял и гледал само в една точка. Идвали приятелите му, поздравявали го. Той обръща внимание само за секунда и пак се връща към онази точка с сериозния си поглед. Деня минавал, децата почнали да се заминават, защото като е сърдит рожденника, партито не струва. И след като всички са заминали вече, дошли майка му и баща му при него и майка му казала: Ванко, маме, защо точно днес на твоя празник, когато трябва да си най-щастлив, когато това е най-специалният ден в годината, в цялата година, ти точно днес си толкова тъжен, мрачен, а трябваше да си усмихнат, да си заобиколен от приятелите си. Ванко въздъхнал 2-3 пъти дълбоко и казал: Ами, как няма да съм тъжен, като толкова ми се насъбра. Училището почна, лятото свършва, приятелите ми вече не за да играят, затрупан съм с домашни, изпитват ме постоянно. И такива бяха последните 364 дни от живота ми. А представяш ли, че ми предстоят още 364 такива? Проблемите на Ванко ни изглеждат смешни, но дали и ние понякога не сме като него? Аз лично много често се улавям, че се държа като Ванко. Когато настъпи съботата, този празник, който самият Бог празнува и го празнува заедно с нас, какво правя аз? Идвам на църква, прекрачвам молитвения дом, прага на молитвения дом, засядам се на стола и в същия момент ставам мрачен, тъжен, слагам си тъжната физиономия и ставам най-окаяния грешник. Разбира се, това е нормално. Нормално е да сме смачкани, когато застанем лице в лице с Твореца на Всемира, с славата на Всемогъщия и видим колко жалки и грешни сме. Нормално е, като дойда на църква със своите проблеми, с греховете, които съм натрупвал цяла седмица, с болките и с неизказаните душевни тързания, да съм смазан, когато срещна великият и съвършен Изкупител. Има ли нещо нередно в тази картина? Има. Всичко. Първо, щом срещата ми с Исус ме е довела до осъзнаване на греха, то това значи, че след цяла седмица аз съм се срещнал за първи път с Исус в събота. Защо? Исус, който е в църквата и в събота, е същият Исус, с който мога да се срещна и в личната си молитва. Исус не стои в църквата да чака да го посетим веднъж в седмицата. Имаме много стихове, които ни говорят точно за тази лична връзка. Ще нахвърлям просто бего някой от тях. А вие сте храм на Святия Дух. Непрестанно се молете. Аз ще бъда с вас през всичките дни. И много други. Второ. Никога няма да дойде денят, когато ще влезете в църквата и ще кажете: Да, успях тази седмица. Най-сетне успях да съм съвършен. Всичко ми е наред. Вече мога да бъда щастлив и да празнувам. Тази събота ще празнувам. Ако ме видите да го правя това, моля, напомнете ми историята за фарисея, който е благодарял, че не е като бирника. Трето. Омаловажаваме жертвата на Исус на кръста. Има ли грях, за който жертвата на Исус да не е достатъчна, за да го покрие? Или пък не вярваме достатъчно на мощта на Бог? В една детска песничка се пееше: Няма никой тъй грешен или толкова праведен, който Бог да не може да обнови. И четвърти проблем. Щом съм съкрушен и смазан, то аз не вярвам, че съм спасен. Имаме такъв проблем като адвентисти. Не смятаме благодата и любовта на Исус за достатъчни и гледаме по някакъв начин ние самите да се препоръчаме да му ударим едно рамо в нашето спасение. Как мисли, дали Исус като обеща на разбойника на кръста, че днес обещава, че ще бъде с него в рая, разбойникът започна да му говори: Господи, моля те, аз съм толкова грешен, ти не ме познаваш, толкова съм недостоен, имам толкова неща за оправяне, нека да си оправя живота и тогава ще говорим за рай, за спасение. А ние имаме много повече обещания в Словото, което Бог ни е оставил. Ето някой от тях. Първо Йоаново 1.9. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Псалом 103.10-12. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито е въздал нам според беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма милостта му към онези, които се боят от него. И колкото отстои изток от запад, толкова далече от нас престъпленията ни. Римляни 8 глава 38 и 39 стих. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито настоящето, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлучи от Божията любов, която е Христа Исуса. Добре, нека да общим тези четири проблема, които споменахме и да видим как да ги избягваме. Първо, срещата ни с Исус става само в събота. Тук решението е много просто. Ако не срещаме Исус всеки ден, много ми е дори да се нарека съботянин. Второ, смачкан съм, когато се сравня с Исус. Можем да си припомняме стиховете, че един ден ще го видим лице в лице, а не като в огледало. Че Той ще ни очисти и ние нямаме силата сами да го направим. Трето, не считам жертвата на Исус за достатъчна. Решението е да си припомняме какво е направил Христос за нас на кръста и как Неговата кръв е съвършената жертва. И че няма грешник, за който кръвта на Исус да не е достатъчна, за да го спаси. И четвърто, не вярвам в спасението. В спасението си, личното си спасение. Можем да си припомняме множеството обещания, които Бог ни е дал и да ги приемаме с благодарност в живота си. Имаме още един пети проблем, който го имаше и в историята с Ванко. Той е свързан с гостите на празника. Имаме ли гости днес на нашия празник? Има ли някой, който за пръв път да влиза в църквата? Не виждам ръце, но може да има такива хора. Има ли такива обаче, които пък са били за последно преди няколко месеца на църква във Варна? Сигурен съм, че тук вече ще са поне над 20 човека, особено от младежите, ще има тук. Наскоро един пастор разказа една история, която ми направи много силно впечатление и се запазила в съзнанието ми. Ще преразкажа от мое име. Връщам се един ден от работа, отключвам си вратата, закачам всякото на закачалката, влизам в хола и гледам някакъв непознат, стои на моя диван. Поглеждаме се за секунда и аз отивам. Отивам и правя това, което един домакин би направил. Чувствам се като у дома си. Взимам си лаптопа, сядам до него, опълвам си краката на дивана и започвам да се цъкам. Другата ми опция, която можех да направя е тихо, за да не привлека вниманието му, да отида до възможно най-отдалечения край на стаята, да седна там и търпеливо да чакам да си замине. Така ли би постъпил един домакин? Много често гостите в църквата остават незабелязани, но проблемът не е в гостите, проблемът е в домакините. Чувствам ли се аз домакин в Божия дом? Или всеки път се чувствам като гостенин и очаквам някой друг да ми обърне внимание, а не аз да обръщам внимание на останалите? Докато не приемем църквата за наш дом и братята и сестрите ни за наше семейство, ще имаме много проблеми като цяло в църквата, в много аспекти. В края, за да привлека малко внимание, бих искал да разгледаме какво празнуваме днес. Има ли какво да празнуваме в събота? Всяка седмица, горе-долу едно и също, цикъл се завърта много бързо, има 52 съботи в годината, и си тече, и тече, и със всяка събота все по-рядко се сещаме какво празнуваме. Идваме на църква, прославяме Бог в най-добрия случай, но забравяме какво празнуваме. А всъщност това е един от най-големите празници. Това е нашия рожден ден. Бог твори цяла седмица и в края на седмицата празнува раждането на нашата земя. Празнува нашия рожден ден и го празнува заедно с нас. Исус е казал, че съботата е създадена за човека. Тоест, ние имаме честа да празнуваме заедно с всемогъщия Бог. И ако това не е достатъчно, имаме още нещо, което празнуваме. Както Бог създаде човека в петък, така Исус в петък даде великата изкупителна жертва. И в събота ние празнуваме също завършването на изкупителния план. Така че пожелавам ви едно приятно изкарване на вашия двоен рожден ден днес. Пожелавам ви да преоткрием заедно Божиите благословения, Божиите подаръци, които Той ни подарява, и да празнуваме като едни спасени хора. Амин.
Нека сега да се изправим и заедно да пеем последната песен.
Сведем глави за няколко молитви.
Мили Боже, сега пред Теб е останала цялата църква. Да се благодарим, че успяхме да дойдем през днескашния ден. Да се благодарим, че ни пази през изминалата седмица. Пази ни, закриляй и управлявай живота ни през идващата седмица. Амин.
Боже наш, благодарим Ти, че можахме да присъстваме в Твоя свят храм и за словото, което чухме. Моля Ти, променяй нашия живот и характерите ни. Остани сега с нас, в името ни Исус, помолих и нека Твоята воля да бъде. Амин.
Татко наш небесен, аз отправя моите думи към Тебе. Благодаря Ти сега, че може да сме събрани толкова много млади хора. Моля Те, работи в нашите сърца, давай ни слово. В устите да мога да свидетелствам за Тебе и другия път да сме тройно умножени тук. Благодаря Ти за днешния ден. Бъди сега с нас. Амин.